Белорусская туремная литература. Олесь Беляцкий. Туремные сшитки. Читая Змитер Бартосик.
Украинцы и ихные балаканьи и смутки. Правдолюбцы и кто я у поравнанні с ими. Философия моих поводинов. Эпопея с телефонными звонками. Скороговорка от Панкрата выдал подчас проверки. Зварила баба галапісту, поставила на пропісту, аднекуль узяўся кота пісту, пае ўсю галапісту, Чачэрскі район. Кладбищенской земляники вкуснее и слаще нет. Марина Цветаева. У кого экономичные артикулы, залог и нахуй с пляжу. Калина Бентли приезжал, это значит у наш час усе такие прикуривают с ментами. Попал у пиздарес. Выскочил с прожарки. Я ловился с К, с Л и с М. Это значит, сустракались у турме.
Белорусская туремная литература.
Зеленый сшиток один. Уладь, клича зэк. Той засироджено упаковывая погоны. «Признавайся!» «Чего?» — пытается. «Ты с-под сучки яйца украл!» — погрозливо пытается зэк. «Иди ты у пизду!» — отказывая ён. «Фу, який ты гидкий!» — докарая зэк. «Будешь хамить, я тебе, як пьяную шлюху, по щоках отхлястаю!» Ободва усмехаются, поразмовляли. Хлопец з Миколаевщины, родной вёски, як у Баколаса сядзіць, кажа, сзаду на краме у вёсцы на стяне было написано: «Мой родный кут, як ты мне милы, як добра п'юцца тут чарнілы, высокі бераг, нёман льецца, як добра тут чарніла п'єцца». Столькі год не бачыліся, нахуй сустрэліся. Костя пытается во уладе. «Мотоблок, гэта мянушка уладе, ты гомо сапиенс тине? Иди ты, Костя», — отказывая той. «Ты куды? Звонить. Сикеляуцы своей?» «Не, да дому. Сало дорожейшее». «Серп и молот, бяда и холод». «На цыганской. Лачо де вес. Добрый день». «На не лаве, няма грошай». «Явен харе, хадзем да дому». «Сыр далы, як справы». «Яў са сто, прывітанне».
«Я табе глазья наб'ю, во такія будуць, як у панды. Запалкі будзеш уставляць, бо нікуя бачыць не будзеш».
«Чуеш, што кажа, я сёння не такі, як учора, таму што прысадзілі. Учора быў мужыком, а сёння стаў касяком».
«Буду ганяць цябе, як жабу дубчыкам».
У сталоўцы на слупе вісіць лозунг: «Лепшая прыправа да ежы – голад, Сакрат». На цыганскай: «Шукар – добра, бібах – пагана». «Туна панеса чачыпе, ты мне не скажаш праўды». «Гожа чай, прыгожая дзяўчына». «Чаве, хлопцы». «Рома, цыгане». «Джукел, сабака». «Напсіл мозгі, не трахай мне мазгі». «Ты ідзеш на матрацы?» «Матрацы набіваюць ватінам у холодным цеху ангары». «Так, дык там жа холодна. А што рабіць? Здымай штаны и бегай, так теплей». На цыганской: «Пьясам бравинта, тхасам маро, мас. Будем пить горелку и есть хлеб, мясо.
Нататки с нагоды премии Рады Европы. Першая, я упэўнены, што я яе не варты. Другое, мы ўсе памыляемся, і тыя, хто дае ў палоні ілюзіяў, крытэрыі няпэўныя, а намінанты недасканалыя. І я, бо пагаджаюся на яе і на груз адказнасці. У свеце існуе багата незразумелых і непазнавальных рэчаў, калі, напрыклад, нікчэмныя людзі становяцца правадырамі. Гэта прэмія з гэтага ж парадку. Тым не менш я мяркую, што такія прэміі трэба даваць. Праблема ў тым, як патрапіць ёй у таго героя, які варты яе. А ён ёсць, я перакананы ў гэтым гэтак сама, як у тым, што гэта не я. Ён невядомы герой, невядомы праваабаронца. Адзінае, што суцяшае мяне і стрымлівае маю роспач, матэматыка. Закон верагоднасці, мяркую, што з 5 лаўрэатаў хоць раз ды прэмія пацэліць у вартага. Можа быць, той, хто быў перада мною, варты яе, можа той, хто будзе пасля мяне, можа ён сапраўды варты яе. І я прымаю прэмію дзеля таго, каб падтрымаць гэтую веру ў тое, што ён ёсць. Гэта сапраўды невядомы праваабаронца. Ён як жаўнер выпацканы ў брудзе штодзённасці і на ім не бачна знакаў адрознення. Ён бясстрашны і адданы, бо не раз рызыкаваў сваім жыццём. Ён узнікае тады, калі ў ім ёсць патрэба, і знікае, калі ўсё сціхае. Ён адданы справе і перакананы ў тым, што робіць. Ён творчы і здольны на ўчынкі, якія бураць правілы і законы, ён іх устанаўлівае і развівае. Яму нічога не патрэбна, і ён ні на што не прэтэндуе. Ён не славалюбны і мае задавальненне толькі ад таго, што робіць. Я ведаю, ён ёсць сярод нас. Дзякуючы яму і мы рухаемся, як караван вярблюдаў па пустэльні жыцця.
Беларуская турэмная літаратура.
Год. Выклік усёй секцыі 25 чэрвеня да аператыўніка. Пратас сказаў: «Я не пайду». Астатнія сабраліся ціха і моўчкі і пайшлі. Васільевіч вільнуў таксама: «Я на промку іду». Я ж, падумаўшы, папрасіў Барыса, Барыс старшы брыгадзір атрада, і той завёў: недагаворкі, замоўчванні. Барыс: «Ты мужик, ты типа з ногці грызеш. Затым прымай рашэнне за сябе». Размова была вельмі фармальная. 27 чэрвеня высяляюць Валеру ў другі атрад. Валера – малады хлопец, жыў у адной секцыі са мной, аднекуль дастаў ксеракопію дакладу «Вясны. Условия содержания под стражей в Республике Беларусь 2008» і паказаў яго мне. Відаць, пра гэта даклалі адміністрацыі, за гэта, верагодна, і быў пераведзены ў іншы атрад. Сказаў: «Гэта за цябе, Алесь. Хто, што і як, незразумела. Дзве асобы прыходзілі ўчора і сёння, прасілі газеты пачытаць. Адмовіў, і чаго прыходзілі?»
Беларуская турэмная літаратура. Алесь Бяляцкі. Турэмныя сшыткі. Чытаў Змітер Бартосік.